Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dastur orqali biz nafaqat ibodat haqida so'z yuritibgina qolmay, balki muqaddas kalomdagi ibodat haqidagi oyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Ibodat haqidagi dasturni tayyorlashda bugun men aziz xavoriy Butrusning birinchi maktubidan foydalandim. Keling, ushbu oyatlarni yana bir bor o'qib chiqsam. Ey xizmatkorlar, faqat yumshoq va xushfe'l xo'jayinlargagina emas, balki fe'li xo'yi ters bo'lganlarga ham kamoli ehtirom bilan itoat qilinglar. Agar biror kishi Xudoga ishonganidan vijdonan azob chekib, nohaq g'am-g'ussaga chidasa, bu Xudoning inoyatidan dalolat beradi. Agar qilgan gunohingiz uchun tayoq yeyishga chidasangiz, bu sizga qanday sharaf keltiradi? Ammo yaxshilik qilib, azobga chidasangiz, Xudo bundan rozi bo'ladi. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Tavrotda u haqda yozilganidek, u hech qanday gunoh qilmagan. Og'zidan biron egri so'z ham chiqmagan. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Biz gunoh qarshisida o'lib, endi solihlik bilan yashashimiz uchun u xoshda gunohlarimizni o'z badaniga singdirdi. Uning yaralaridan siz shifo topdingizlar. Ilgari cho'ponsiz adashib yurgan qo'ylarga o'xshar edingizlar. Endi esa jonlaringizning cho'poni posboniga qaytib keldingizlar. Ha, bu yerda xavoriy Butrus bizga kerakli gaplarni aytmoqda. Ayniqsa, xo'jayinlarga kamoli ehtirom bilan xizmat qilish haqidagi oyatlarni o'qisang, chindan ham masxining hayoti juda og'ir. Lekin Xudoning inoyati orqali biz barcha qiyinchiliklardan osongina o'ta olamiz. Iso Masihning to'kilgan muqaddas qoni bizga Xudoning inoyatini berdi. Biz aynan Iso Masihdan ibrat olib, hayot kechirishimiz kerak. Azizlar, keling, ibodat qilish uchun qo'llarimizni ochamiz. Osmondagi Otajon, bizga Iso Masihni qurbon qilib, buyuk rejangni amalga oshirganing uchun sendan minnatdormiz. Iso Masihning xoshda qilgan ishi, ya'ni uning o'limi bizni sen bilan yaqinlashtirdi. Bu qanday ajoyib mo'jiza Otajon. Xudoim, biz endi iymonga va sening inoyatingga to'ldik. Nima bo'lmasin, hayot davom etmoqda va borgan sari shayton bizga tez-tez hujum qilib, bizni yiqitishga harakat qiladi. Xudoim, biz ham Iso Masihdan ibrat olib yashashni istaymiz. Biz ham xo'jayinlarimizga chin dildan xizmat qilishni istaymiz. Aynan sen aytganingdek, sening izingdan yurishni istaymiz. Kalomingni o'qir ekanman. U yerda seni haqorat qilishganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmading. Azob chekkaningda hech kimga tahdid qilmading. Sen chindan ham muqaddas hayot kechirding. Muqaddas bo'lmaganingda biz uchun o'zingni qurbon qilmagan bo'larding. Rabbim, biz ham senga o'xshashni istaymiz. Biz ham qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, faqat sening haqiqating ila hayot kechiraylik. Xudoim, ko'rsatgan muhabbating uchun katta rahmat. Bizni sevganing uchun Iso Masih xochga borib azob chekdi va bizni iymonda mustahkamlash uchun 3-chi kuni o'liklar orasidan tirilib, sevikli xalqinga namoyon bo'lding. Xudoim, biz doim senga ibodat qilishni istaymiz. Har bir vaziyatni aynan senga bo'lgan ibodatga bag'ishlaylik. Xudoim, sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.